Chic Business.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في شيك بيزنس، ليميسيون كي سانتيريس او موند دو لوكس. نتلاقى معاكم ورافقوكم كل نهار سبت مده ساعه من زمان، من نص النهار حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام. ريم لانجليز ترافقكم او ميكرو. سيدي نحتيت معانا في الاخراج، محمد معانا في الاخراج الرقمي، بحذايا احسان بن منصور اللي ترافقنا في مختلف لي روبريك دو ليميسيون. احسان اهلا وسهلا، مرحبا.
عسلامه ريم، عسلامه الناس الكل اللي تسمع فينا.
عايشك احسان، نتلاقاو معاك بعد شويه في شيك نيوز، تكون جولتنا معاك على ابرز الاخبار اللي تم لو موند دو لوكس في تونس وفي الخارج. بعد شوية لو جيست نحكيو اليوم ديكوراسيون ديكور دانتيريور لي تندانس، نقدمو لكم نصايح اللي تهم الديكور الداخلي، لي كونساي داميناجمون اللي باش تقدمهم لنا ضيفتي اللي هي موني شويخ، اركيتكت دانتيريور، مؤسسة موني شويخ انتيريور ديزاين، مختصة دون لا كونسيبسيون لا بلانيفيكاسيون اي لا رياليزاسيون ديسباس انتيريور. بعد شوية جوستومون اذا كنت حابو دخلو هكا اون توش دو كوكونينغ في الاسباس نتاعكم مع شتي اللي دخل، بعد شوية دونك النصايح الكل تكون مع ضيفتنا في لا روبريك لو جيست اي لا روبريك ان فوغ. احسن بن منصور تقدم لنا لا مارك سمره، دونك باش تكون بحذينا لا فونداتريس دو لا مارك ويسال سكري اللي باش تحكي لنا على لا توندونس دو دينيم افيك اون توش بربير اي تونيزيان، دونك لونيفير نتاع سمره. بعد شويه نكتشفوا في لا روبريك ان فوغ مع احسن بن منصور. احسن اللي حاضره توت سويت باش تعطينا فكره على ابرز الاخبار اللي تهم لو مون دو لوكس. هذه شيك نيوز.
شيك نيوز،
عاد نرحب بك احسان.
يعيشك يا ريم. نبداو دونك بشيك نيوز. دونك اول اكتواليتي اللي عندنا اللي هو باش نحكيو على الشاشيه، باش نحكيو على بروغرام اللي اسمه تكوين فورماسيون بروفيسيونيل اون تونيزي، اللي هو اليوم باش يعطي شابيتر جديد للشاشيه التونيزيان. علاش اليوم دونك اون مي شاشيه الونور، اللي هو سي ان شابيتر هيستوريك، اللي هو il s'inscrit في ليستوار دو لارتيزانا تونيزيان، اللي هو il met la lumière اليوم على لا كونسيبسيون ولا فورماسيون كيفاش اليوم نصنعوا الشاشيه، خاطر اليوم التراث نتاعنا يمشي وقاعد ينقص
في اي سي ان سافوار فير اللي كي سو ترانسمي جينيرالمون دو بير ان فيس.
اليوم
كن اليوم ما عادش يستهوي برشا ناس، دونك فما حرف اللي مهدا انها يعني
الانقراض
بالضبط. دونك سي امبورطون جوستمون باش نعاودو نحييو التراث نتاعنا.
اكزاكتومون. و جوستمون لو بروغرام هذا لو بروجي تكوين اللي هما يعملوا بليزيور انيشيتيف دو فورماسيون فاسني، اللي هو معناتها سي ان سيكل من 2023 حتى تكشل 2026 جوستمون، باش نركزوا على البروجي هذايا التكوين في صنع الشاشيه، واللي هو جوستمون سوبرفيزي البروغرام هذايا البروجي سوبرفيزي من وزاره التشغيل والتدريب المهني، واللي هي زاده فينانسي من سويس كونتاكت، دونك من شركه سويس كونتاكت. دونك كيما قلنا البروجي هذايا باش يمكن ملي باش نخليو دونك الشاشيه الكونتينيو دو بريي اليوم او فيل دي زاني او فيل دو طون. دونك الانيشيتيف هذايا دونك ال ديكول من اون كولابوراسيون جوستمون فركتوز اللي صارت ما بين لا ميزون افريكان دو لا شاشيه، لوفيس ناسيونال دو لارتيزانا، اي بيان سور دونك لا كوبيراسيون تكنيك تونيزو سويس. دونك هوني هما يفون بيرميتر جوستمون دونك لو بوت نتاعها باش يوفروا التدريب المخصص جوستمون لانتاج الشاشيه. دونك جوستمون كيما قلنا بكري، دونك اون فا بيرميتر للي جون اليوم اللي يحبوا ياخذوا الصنعه هذيا، دونك سي دي فورماسيون كونتينيو كيما قلنا من 2023 حتى 2026، دونك يبوف بينيفيسي دو بروغرام هذايا تكوين. ونجمو ندخلوا على البروجي تكوين باش نشوفوا شنو هما الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيهم، خاطر بالحق فما دي فورماسيون تري انتريسونت، وكل عام فما دي سيكل دو فورماسيون ديدي دي بروغرام والا دي كاتيجوري ديفيرونت. فوالا نتعداو دونك اكتو اخرى اللي هي اليوم لو موند دو لوتوموبيل، دونك العباد اللي تحب الكراهب. دونك عندنا الفا فورد اليوم اللونس في تونس ال 4x4، دونك فورد ايفرست اللي هو 3 جينيراسيون. دونك الفا فورد اللي هو concessionnaire de la marque Ford في تونس. Donc Tawa il vient de lancer donc les SUV 4x4 Ford Everest. Donc pour justement le lancement هذايا ils ont donc la maison elle a organisé donc في شهر هذايا شهر نوفمبر. Donc il y a eu un point في les médias presse صارت في un très bel hôtel في غامارت اللي هو justement صار في donc l'annonce du 4x4 هذايا و صار زاد في test drive dans les environs pour essayer justement le nouveau modèle هذايا. Donc اللي هو كما قلنا 3e génération d'Everest اللي هو يعطي اون ايماج تري ديفيرونت سي ان فيكول بوليفالون فيه 7 بلاص بليزيور اسباس دو رانجمون دونك فيكول كبير على الاخر دونك il fait 4,91 mètres de longueur عندنا la largeur presque 2 mètres donc 1,92 et la hauteur 1,84 معناتها سي ان تري غران فيكول لي فو باش نلقاو LED لي زيفي 3D ان allongement justement معناتها في الكهرباء اللي هو il fait le rappel de l'Everest d'où le nom تاع الفيكول هذايا le coffre qui est énorme. Donc le coffre, en fait, il varie entre 259 litres et là 898 litres. Donc 259 pour le modèle elle y fait 5 places. Ou qui m'a dit, c'est un véhicule ZEDA qui va jusqu'à 7 places. Elle y a, plutôt le contraire. Donc le véhicule 7 places, donc le coffre, il est plus petit, donc 259 litres. Et qui est de 5 places, donc le coffre, il est plus grand, bien sûr, 898 litres. L'intérieur, bien sûr, très spacieux. Je vais vous parler sur le tableau de bord digital. Il y a ZEDA à l'AJNEB. Les feux sont très très beaux. Maintenant, je crois vraiment un véhicule très beau qui associe le luxe et le design sportif. Les Abed qui sont amateurs de véhicules sportifs. Mm-hmm. Voilà. On reste dans le monde du sport. Khalina Koulou, on va parler de la marque Lecoq Sportif. Et la dernière fois, c'est une marque de vêtements de sport. Et ils se sont lancés Rimf l'horlogerie. Donc Lecoq Sportif justement, il s'est lancé في السيجمون هذايا دو لورلوجري واليوم خرج دو موديل
فور لي سبورتيف نتصور
ان فيت هاو باش نحكيو على دو موديل ان فيت خاطر سي 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 ان ميلانج ان فيت انتر سبور و لوكس خاطر هما ان فيت اليوم ils se sont associés une marque française d'horlogerie اللي هو لا مارك هربلان اللي هي معروفه برشا في فرنسا دونك لا مارك هذايا دونك اللي هي كيما قلنا احنا نعرفوها كونو بور لي فيتمون دو سبور دونك الكوليكسيون هذايا الاولى بور لو لونسمون نتاعها دونك ال سي اسوسيي la marque qui m'a connu Herbelin et qui a le savoir-faire de l'horlogerie de l'horlogerie locale française. Donc l'entreprise a fait une première ligne bien sûr de modèles et elle a associé donc l'ADN du coq sportif et en même temps le savoir-faire et le design de Herbelin. Donc on a deux modèles de montres. Donc la montre l'ouléni et le modèle l'ouléni elle c'est une montre qui a trois aiguilles et je confirme donc la date le coq sportif et li hiya donc elle s'inscrit dans la continuité de la marque nalqaou fiha beaucoup de couleurs de noir donc كلها plutôt en noir ama fiha un petit subtil de doré li nalqaouh lyoum fi les chiffres nalqaouhom en doré ou nalqaou zada donc le logo sportif zada kif li hob nalqaouh incrusté au centre du bijou le logo donc c'est un mélange entre noir et doré donc c'est un modèle qui reste sportif mais en même temps classe خاطر كحلة وفيها دو دوري كأنها ذهب. Le deuxième modèle c'est un peu plus le style le coq sportif اللي هي assez sport donc c'est une montre في الابيض donc le cadran تاعها argenté اما la grande spécificité تاعها اللي باش نلقاو فيها trois compteurs donc le premier compteur اللي باش نلقاوه وفيهم معناتها les compteurs فيهم les couleurs du logo le coq sportif donc نلقاو le compteur الاولاني نلقاوه في البلو نلقاو sur le côté gauche اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يحلوا
Voilà.
Voilà. Donc le premier compteur en bleu, نلقاو sur le côté gauche, اللي هو il indique les minutes. في le côté droit, باش نلقاو le compteur rouge, اللي هو dédié le سوايع et le compteur الاخراني نلقاوه au centre, يبدا في الابيض اللي هو نلقاو فيه les secondes. Donc هذوما les deux modèles et كيما قال le coq sportif, ils ont communiqué justement donc le lancement des deux modèles هذوما et il va y avoir une suite très bientôt de plusieurs autres modèles avec tout plein de coloris donc il n'ajoute qu'un acteur sport mais pour une première c'est deux très 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 beaux modèles
Aïe, William peut-être les sportifs machine acteur les montres connectées donc c'est un retour le monge classique mana
نتصور العباد الكل حتى اليوم اللي مغرومين مع تب لي مونتر connecté c'est vrai que le modèle aiguille ancien les fils les cadrans ça reste quelque chose de classique ou اللي ديما معناتها نجمو نلبسوها حتى في les occasions donc ça change حتى وحده عنده فرح ولا اللي هو سي فري كو لي مونتر كونيكتي سا ريست تري سبور فوالا دونك نجمو نكونو عندنا حاجتين سي اون بو سو بيرميتر اليوم بيان سور دونك ديرنيغ اكتواليتي لي باش نحكيو على القلوب باش نحكيو على لو كور كيفاش اليوم لو كور اي ديفوني لوبسيسيون دي كرياتور دون لو موند دونك هذه ديديكاس شويه ليك ذكرتك برشا انا
عينا مغرومه بالقلوب
مغرومه بالقلوب مغرومه بلي بيجو ان فورم دو كور دونك لو كور كيما قلنا اليوم سي اون اوبسيسيون في العالم الكل dans nos vies. Donc il faut qu'on fasse des motifs, des émoticônes, pictogrammes, les gestes, on les trouve même sur le Facebook, on les trouve sur les réseaux sociaux. Donc le club, on les trouve partout. Donc le message, on
les trouve sur les réseaux.
Ou chrir mal hab, ou une question qui se pose, est-ce que l'youm, on a tellement, on a autant besoin d'amour? Oui, c'est vrai, on a vraiment besoin d'amour.
C'est donc, le moteur.
Voilà.
T'as tout le chai.
Et c'est un symbole omniprésent l'youm, on les trouve sur les podiums. Donc je me dis, quoi, mais
le حب dans l'absolu
dans l'absolu
تحب روحك تحب العبيد تحب صحابك تحب حبيبك ولا حبيبتك
ينجم يكون un amour inconditionnel اللي نحكيو عليه donc نحبو معناها من غير ما on attend quelque chose en retour donc اليوم justement نحكيو على les créateurs نحكيو على le monde du luxe les maisons les créateurs الكل ils ont sublimé les modèles نتاعهم بالقلوب que ce soit les robes les accessoires et نلقاو معناتها justement ils se déclinent le cœur se décline partout les imprimés les foulards en 3D les bijoux باش نحكيو شويه على les dernières tendances les خرجوا في les défilés نلقاو شانيل اللي خرجت دي طوندونس شويه غرانج avec des débardeurs noirs فيهم des motifs conçus كلهم بالقلوب فما كازابلانكا عملت ان بوستيه très joli bustier avec la manière d'un cœur où فيها 5 teintes plusieurs couleurs donc فما عليا qui a fait un sac best-seller en forme de cœur زيدا
عزين عليا
exactement D'accord. voilà donc en forme de donc c'est un best-seller d'ailleurs le sac et bien sûr فما فلي بوديوم لقيناهم partout فما بوت فما اترو فما فما باكو رابان دونك اما لا بالم دور نلقاوها عند جيريمي سكوت اللي هو معروف ديما بلي مود نتاعو كي سون تري ريش ان كولور اي لا سيني لا كوليكسيون تاعو الاخرانيه برينتون ايتي بور موشينو افيك لو سامبول دو لامور اللي نلقاوه بارتو في لي موديل نتاعو الكل دايور يا لو كرياتور امريكا il s'est confié donc في ان جورنال كونو اللي هو فوغ نجمو نسميو اللي هو معناتها il a expliqué les raisons pour lesquelles اليوم يستعمل هو القلوب يستعمل لو كور il on a fait donc le fil rouge fait la collection Théo d'ailleurs maintenant on va citer Schneider قال parfois donc nous avons l'impression de nous noyer قال que je suis sûre que c'est mon cas c'est votre cas aussi mais peu importe ce qui se passe nous devons garder de la place pour la joie on en a tous besoin et surtout les وقت هذيا اللي هو صعيب donc plus mes créations c'est pour ça que ces créations elles doivent être plus légères et c'est pour ça que هو يحط القلوب partout pour que il met de la couleur de l'amour de la joie les créations تاعو c'est le même discours qu'on a retrouvé entre Alexandre Mathieu aussi اللي هو بيدو عنده une c'est le fondateur de la marque Ami اللي قال il est vrai que la forme du cœur a énormément inspiré les designers cette année comme il est très important l'youm de répéter une phrase li kouna nqoulouha aimons-nous les uns les autres khatr l'youm surtout kinraw ce qui se passe dans le monde en cette période difficile qui n'est pas rose aimons-nous les uns les autres donc c'est ce qui explique l'youm les collections ta les différents créateurs notre loulou malkol qui t'otkhol ala les réseaux sociaux ou tchouf talqa el qloub mawjouda partout donc voilà
hadi haja tfarahni puisque ina fan de cœur de qloub justement voilà. merci beaucoup Hassane
chekri
lik ala jawla hadi fi chic news بعد شويه نتلاقى معاك في اخر فقره لينا لا روبريك اون فوغ ونكتشفوا معاك لونيفير نتاع لا مارك سامرا باش نحكيوا على لا توندونس دو دنيم اللي جوستمون ترجع ونكتشفوا سيت مارك بعد شويه مع ضيفتك ويسال سكري اللي هي لا فونداتريس دو لا مارك سامرا هذا في اخر جزء لينا في شيك بزنس خليكم معنا خليكم في الاستماع الموعد يتواصل حتى الماضي ساعه توت سيت وبعد فاصل قصير نستقبل ضيفتي في لو جيست وراجعين معكم
شيك بزنس Chic business.
تسمعوا في شيك بيزنس على إكسبرس اف ام ليميسيون كي سانتيريس او موند دو لوكس وقايت باش نحكيو على لا ديكوراسيون دانتيريور باش نحكيو على اخر لي توندونس باش نعطيكم نصايح تهم الديكور الداخلي لي كونساي داميناجمون واللي باش تقدمهم لنا ضيفتي وعلاش لي احنا توا في الشتاء نحبوا هكا ندخلوا ان كوتي كوكونينغ انتيم شويه في ليسباس انتيريور نتاعنا دونك جوستمون لي كونساي الكل مع ضيفتي توت سويت تتعرفوا عليها وتكتشفوا لونيفير نتاعها في لو غيست
Le guest.
ضيفتي اليوم هي موني شويخ اركيتيك انتيريور فونداتريس دو بيرو موني شويخ انتيريور ديزاين مختص دون لا كونسيبسيون لا بلانيفيكاسيون اي لا رياليزاسيون ديسباس انتيريور باش نكتشفوا لونيفير نتاعها باش تعطينا كل النصايح موني شويخ اهلا وسهلا مرحبا
مرحبا بك عايشك
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation
merci
à
vous merci à vous
اول حاجه شنو هو دور الاركيتيك انتيريور
دور الأرشيتكت انتيريور سي avant tout, c'est l'organisation de l'espace. Mm-hmm. C'est la combinaison entre l'esthétique et la fonctionnalité. C'est le premier rôle que l'on a fait l'architecte d'intérieur. Il y a plusieurs types d'architecture d'intérieur, plusieurs types de projets en architecture d'intérieur. Il y a le résidentiel, mais apparemment, il y a la plus grande chose que je vais parler
aujourd'hui.
Exactement. Après, il y a tout ce qui est administratif, il y a tout ce qui est commercial, il y a l'hôtel, il y a tout ce qui est... Donc, tout ce qui est non résidentiel, il y a beaucoup de normes et cahiers de charges auxquels on doit s'aligner. Voilà. Le résidentiel, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus le mood des habitants et des occupants.
وهذا اللي باش نحكيو فيه معناتها كيفاش اليوم هل ليكواسيون هذيا بين لو بودجي بين شنو يحب لوكوبان وبين لا فيزابيليتي دو لا شوز دونك هذا الكل باش نحكيو فيه ان توكا لو نون ريزيدنسيال هاكا تو مانسبير سوجي اخر تكون لينا فرصه اخرى باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل اسكو اليوم سي اوتوماتيك انك عبد يفي ابيل ان اركيتكت دانتيريور وقتاش جوستمون ا كيل مومون يخمم انه يستحق لي سيرفيس دان اركيتكت دانتيريور
Automatique, ce n'est jamais automatique, sauf que de plus en plus, l'Abed a pris conscience de l'importance des proportions et de la combinaison entre tout ce qu'il y a dans une maison. Donc, ce n'est pas automatique, mais l'Abed elle fait appel à un professionnel. Donc les types aussi fait le résidentiel, femme a trois types de projets, femme les projets de maisons neuves, maintenant le fondation, l'architecte d'intérieur y entre
c'est un travail. Donc la première étape du bâtiment, maintenant il y a l'architecte d'intérieur.
Exactement, il travaille en collaboration avec l'architecte urbaniste. Donc il travaille le bâtiment avec les plans pour tout ce qui est répartition des espaces, le biout, le cuisine, la salle, le cobre mtehom, fine, l'orientation, le col. هذوما pour les maisons neuves. Donc ملول قد ما يدخل بكري مع الاركيتكت قد ما هو خير على خاطر من بعد فما ليتود دو فو بلافون ليتود ديكليراج كي تريز امبورطانت لي سانيتير هذايا الكل ماذا بيه يكون ملول بالكل باش من بعد il n'y a pas de rectificatif dans les dossiers. Le choix des revêtements aussi est très important. Le choix des couleurs, ça se fait dès le début. Femme hajet li l'abed ma jibelhech belkol bel mel loul ou hiya mada biha mel construction tabda.
D'accord. Ou بعد يصعب برشا انك tu l'intègres ou tu la modifies.
La modification coûte très cher, prend beaucoup plus de temps et il y aura plus de contraintes techniques. Donc, le type de projet, ils ont ma maison neuve. Donc, dès le début, il vaut mieux que ça soit dès le début, مع l'architecte en collaboration. Enfin, le type de projet, ils ont تكون دار موجودة. Oui, ils veulent faire rénovation. Donc, tout ce qui est réaménagement. Là, l'architecte d'intérieur ne peut pas toucher à la structure, il ne peut toucher que tout ce qui est intérieur, réorganisation des espaces, la réorganisation des agencements, et tout le travail se passe après tous les plans techniques, tous les dossiers techniques, le colomim shumaba. Donc ça c'est le réaménagement.
D'accord.
D'une construction déjà faite. Et on réaménage, on réagence. Même pas de femme, les maisons, que ce soit maison, je veux dire villa ou alors appartement, que les gens achètent et nous on apporte le plus. On peut toucher au mur intérieur s'il y a besoin d'ouvrir une porte, s'il y a besoin de. Un exemple, d'ouvrir le dressing sur la maison, sur la chambre à coucher ou alors la cuisine. Il y a beaucoup de gens, c'est vraiment la tendance d'actualité, c'est la cuisine ouverte. Donc, on ouvre la cuisine sur le salon. Mais sinon, on peut ne pas toucher au mur. On apporte une touche d'agencement, une touche de décoration dans ce qui a été déjà fait.
واضح.
Mais ça se passe pas toujours comme ça parce que généralement on touche à quelque chose parce que il y a toujours à modifier parce que si il y a des gens qui achètent du neuf et si ils éprouvent le besoin de faire appel à un professionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui les dérange à l'intérieur. Donc généralement on touche au mur intérieur.
معناتها اليوم غير هذايا نجم شخص يستحق ان ارشيتيك دانتيريور جوست على الديكوراسيون معناتها مش بالضروره فما اشغال مش بالضروره فما معناتها كيما قلت انت ان ريامينجمون للزينه معناتها pour la décoration.
Bien sûr. Bien sûr, le réaménagement ne veut pas dire forcément taxer hit. Elle est là avec le col traf menou ou tetrab menou, ce qui est logique. Ce qui est logique. Najmou donc me soukenchi l'agencement معناتها l'habillage nta le hiout, l'habillage des murs, tout ce qui est mobilier. Tout ce qui est FF, ألوان الـFF.
وهذا بتعطينا فيه كلكو كونساي احنا قلنا بعد فما لا بارتي كونساي جوستمون داخلين على الشتي سيغمون فما الوان تري توندونس فما بوتيتر هكا كيما قلت انت معناتها حتى بور كري لو كوتي هذايا نتاع شتي وديفي وحنين والكل دونك باش نستغل حضورك بحذينا موني بعد شويه بور نو دوني كلكو كونساي جينيرالمون كيفاش يكون لو كونتاكت مع الحريف بين الانتظارات نتاعو بين الميزانيه اللي مخصصها هو وبين لا فيزابيليتي دو لا شوز بوتيتر فما حاجات اللي يحب يعملهم اما اللي ماهيش ممكنه كيما قلت انت على مومون دوني وفي لي ترافو فما حاجات ما تنجم ما عادش تنجم تبدلهم.
اول لقاء مع الحريف هو يكون باش ناخذوا اكثر شيء ممكن من المعطيات اللي هو يستنى فيهم ومن الحاجات اللي هو يحب عليهم وخاصه هما كيفاش يعيشوا في الدار. دونك هذاك لو بوت نتاع اول لقاء مع الحريف. من بعد نشوفوا لا كونفيغوراسيون دو لا ميزون ولا اللي هو ولا اذا كان عنده دي بلان ديجا حاضرين وكل شيء نشوفوهم. اون في جوست اسكيس بسطه صغيره نقدموها له باش يشوف اسكو احنا ماشيين في نفس الاتجاه ولا لا. وبعد البسطه هذيك قبل ما يبداو لي ترافو بيان سور اون في لا كونسيبسيون اون في ce que معناتها نعاودو نهيكلو الحكايه الكل كيف ما حب هو وقبل ما يبداو لي ترافو بالكل سي كلير كو باش نبداو اون فا ايتوديي لو بودجي نشوفو قداش باش تتكلف لنا الحكايه اللي باش نعملوها الكل. هو من المستحسن من المستحسن وياسر تعاون كي يبدا الحريف معناتها متفاهم معناها ويعطيك هو البودجي اللي حاجته به من الاول. مي في اكثر الاوقات باش ما نقولكش 90% عمره ما يعطيك الحريف البيدجي نتاعو. دونك احنا نعملوا نقيموا قداش باش تتكلف الحكايه هذه الكل ونشوفوا اذا كان معناتها اوني بون
ما نجموش نقفوا في شهر اثنين نو بلو
لا هذايا الكل وقلتلك لا هذايا الكل وقلتلك ليتود كلها نتاع التكلفه نتاع البروجي تصير من الاول من قبل حتى ما نعملوا ان دوفي عند عبد معناتها سي اون استيماسيون نقيموها قداش باش تكون باش نعرفوا وين احنا مانيش باش نجيبوا العباد وتبدا تكسر ولا تبدا تدهن ولا هو يبدا يشري في فرش وبعد صاله وبعد اللي ما نجمش يشري تابل دو نوي ما نجموش معناتها. دونك احنا نقيموها كانها في البيدجي نتاعو نكملوا كان مش فيها نجموا نعملوا تحويرات معناتها هذه نحطوا فيها برشا فلوس الاخرى نقصوا واحده حاجه نزيدوها معناتها ونعاودوا على خاطر هو يلزم يشوف البروجي نتاعو مش بعد انت تنحي له تابلو ويقعد حيط فارغ سي ان اكزامبل معناتها نعاودوا اون ايتودي ليسباس اون لادابت للبيدجي اللي هو حاجته بيه.
Alors justement, Houni, il y a une certaine complicité, il y a une certaine complicité entre le harif ou l'architecte d'intérieur. Il y a peut-être des choses qui sont dans les adouïques, dans les rouges. Donc, qui fait justement que je choisis bien l'architecte d'intérieur qui est dans le bras.
تويك لي زارشيتيك دانتيريور حتى اللي ما عندهمش اكسبيريونس معناتها مازالوا جدد في الميدان الأكثرية باش ما نقولش الكل، الأكثرية يبدأ يكون عندهم ان مينيموم دو بورتفوليو. البورتفوليو ينجم يكون ماهيش هي رياليزاسيون ديجا عملها، ينجم يكون بروجي دو فان ديتود ولا اون ايدي عملها وبل ورها، وخاصة تويك اللي يتعاون برشا اللي هي ليماج دو سانتيز اللي احنا نقولوا له 3 دي. دونك هذاك عنده ان مينيموم دو باجاج اللي هو ينجم يقدمه للحريف نتاعو، ليفونتويل فيتور حريف دونك يقدم هلو. فما احنا نقولوا لا توش، معناتها فما حاجه خصوصيه للاركيتيكت دانتيريور اللي هو يشوفها الكليون من البورتفوليو نتاعو. دونك حسب هذاك ديجا يعرف هذا ولا الاخر. فما عباد اللي ياسر تخدم مودرن، الوغ كو عباد تحب ان ستيل تري
ancien
classique osmania l'autre يحب ستيل سكانديناف. فوالا دونك من الاول انت باش تفهم. اما فما حاجه اللي هي مهمه ياسر، مش على خاطر انا خشيت دانتيغ خدم حاجه سوبر ميغا مودرن مي نجمش يخدم العتيق.
بالضبط.
فما لي زارشيتيك دانتيغ اللي يرفضوا انهم هما يعملوا اللي يحب عليه الحريف 100% خاطر ils doivent apporter leur cachet. وفما اللي il s'adapte. مي هي القوه تاع الاركيتيك دانتيغ انه هو يلبس الشخصيه نتاع مالي الدار باش ينجم يوفر لهم كل ال
معناها اون فيت باش يحط روحه في بلاصتهم،
باش يحط
ماهوش ذوقه الخاص ولا. هو باش يعبر على ذوقهم هما، اون فيت
هو باش يعبر على ذوقهم هما، اما باش يخلي اما هو يحب ولا يكره لازم معناتها فما حاجة على الانتيريور دو لارشيتيك دانتيريور اللي لازم باش تكون فما بصمة من بصماته، معناتها حتى كان من غير ما يشعر لازم تكون فما بصمة من بصماته، معناتها ما ينجمش يكون من لا شيء. فهمتني؟
Alors, il y a justement un fil très fin entre l'empreinte, le bosse, l'architecte d'intérieur, ou bien l'identité ou le rouh de Mouladder.
Parfaitement. C'est parfaitement, comme je l'ai dit, le rouh de Dar, c'est l'énergie à l'intérieur.
Qui représente Mouladder.
Qui représente Mouladder, mais qui, tout au long de Dar, c'est une chose particulière, c'est un professionnel. Généralement c'est تكون هكاك. فما دي بروجي ديجا معناتها كي قديتهم وبعد لي كي دخلوا العباد للدار وكل شيء، محلاها يقولوا لهم مالي الدار سا فو ريبريزونت مي سو ني با فوتر ترافاي، معناتها هذيك سي ان ايكيليبر اللي خلطوا له، على خاطر هو راهو كي تبدا ان بروجي جو ريبيت كان تي ساجي دان بروجي ريزيدونسييل نتاع الديار العلاقه تولي خاطر باللي ريونيون بالتعاملات معاهم تولي فما ان كونتاكت بلو يا بلوس دافينيتي يا بوكو دافينيتي مع لي كليون. دونك الروح نتاع الحرفاء باش يدخل في وسط الدار اترافير لاركيتيكت دانتيريور سي اترافير لوي.
Je vais regarder la partie conseil, la partie déco, ou justement, je vais regarder le juste fini de mon حوار. هكا اعطيني في دقيقه من شويه شنو ما les essentiels à savoir في ما يخص معناتها التصميم الداخلي للناس. peut-être اللي توا يقول لك شتي نحب نعمل جو على داري، نحب نبدل حويجات، هكا ندخل روح اخرى في 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 الدار. ça fait du bien، ويقول لك c'est bien aussi de changer حتى نفس الموبل juste تبدلهم، تبدل الديسبوزيسيون وغيره. كيس كي فودري افوار دو غو بونسي بلوتو كوتي براتيك شنو تنصح؟
تبديل الموبيليا يمكنش تكون حاجه ثقيله شويه عليهم، على خاطر الكل يمشي يطبع بعضه، معناتها فما فين فما الشباك، فين فما الباب، فين فما التلفزه، فين ما ينجمش يقوم ويرقد يقوم يبدل في الموبيليا العبد. مي سو ني با ايكارتي. مي الحاجه تويك اللي انت تحكي على شتي جو بريسيز اللي هي انت خاطر اول حاجه بديت لي بها لازم ان اسباس ان بو كوكونينغ وهكا ديفي احنا نقولوا وكل شيء. اهم حاجه هي الضوء، ليكليراج في وسط الدار. ليكليراج في وسط الدار تري امبورطون، يفو اون امبيونس تري وارم معناتها دافئه. Femme Zeda, les touches qu'on peut apporter, femme les la nature des tissus. La nature des tissus, bon, canapé, mais femme à les plaies, les jetés de canapé qui peuvent apporter une petite touche de convivialité, fêcheté. Femme à le tapis, c'est de kif-kif, zrabi, inajmou, houma, ikounou, andom, tathir kbir à l'ambiance.
Les rideaux?
Les rideaux, oui. Je suis tout à fait d'accord, mais management j'en comme un bad loup à la خاطر saison في les rideaux. Mais ماهيش ممكن ياسر الحكايه فهمتني. L'aksariya c'est معناتها اذا كان ماكش تعاود الدار احنا vous avez dit à la décoration. حاجه pour معناتها باش واحد ما يعملش معناتها باش ما يصرفش برشا à des choses qui qu'un chiffre de décoration, hum, l'éclairage, manta des lampadaires, des bougies, des photophores, hajet menawake, ou apporter plus de chaleur avec les jetés de canapé, des plaids, des jetés de lit, hajet menawake, mais les hum, je me tbadal l'ambiance complètement avec les couleurs, changement de couleur ou la hajet menawake, خاطر moi je suis comme badal dar kol ala خاطر saison. Ça c'est de la décoration, c'est pas de l'architecture d'intérieur.
Exactement, c'est de la décoration. Oui. Bien sûr, on profite de l'étranger.
Les tous,
les tous,
business. Le guest.
نرجو معكم في شيك بيزنس لو جيست لا دوزيام بارتي من حوارنا مع ضيفتي منى شويخ اركيتيك دانتيريور اللي معاها نحكيو ديكوراسيون دانتيريور بارتينا زيد دي كونساي داميناجمون اي جوستمون سي لا بارتي كونساي اللي وصلنا فيها في الحوار مع ضيفتي منى شويخ نعاود نرحب بك
وبيك اكثر
عايشك منى حكينا برشا على لو رول دو اركيتيك دانتيريور على دوره على اكل مومون يل انترفيان على علاقته كيفاش تكون مع الحليف الخدمات اللي قدمها ان اركيتيك justement بدينا ندخل شويه في نصايح فيما يخص التصميم الداخلي alors فما حاجه اللي تظهر لنا peut-être معناها فكره مغلوطه sûrement انه في فضاء صغير un petit espace ما عندكش une grande marge de manœuvre وما تنجمش réellement معناتها tu fais appel à un architecte d'intérieur ou تبدل حاجات ou تزين حاجات est-ce que هذا صحيح ولا
هو قد ما تصغر الاسباس
اي
قد ما تزيد تصعب الحكي
أنا داكو.
قد ما تزيد تصعب على عبد عادي ما عندوش ما عندوش عين
خبرة
باش تشوف لي بروبورسيون باش تشوف كل بلاصة تجي في التركينة متاحة اللي هي بيان اتوديي ماهوش معناتها اسباس صغير معناتها ماهوش لازم ان بروفيسيونيل لو
داكور
قد ما دار صغيرة قد ما لازمها تكون فما حكمة باش كل حاجه تمشي في بلاصتها وما تصيرش مشكله نتاع لي بروبورسيون خاطر عندنا مشكله كبيره برشا نتاع لي بروبورسيون معناتها تشري موبيليا كبيره الوغ كل الفضاء نتاعك يكون صغير تبدا عندك صاله صغيره تمشي تشري كنابي على خاطر تويكا لا توندونس لي كنابي دوبل بروفوندور افيك دوبل دوسي ولا دوسي اموفيبل تمشي تشري كنابي البروفوندور نتاعو متر 10 ما تطبقش على بعضها من بعد حتى الاسباس وين باش تحوس ما تنجمش في الدار والا العباد الكلهم يحبوا على الكينج سايز في الشامبر اكوشي تبدا بيت النوم تويكا تويكا البيوت عملهم يزيدوا صغروا فيهم معناتها ليميت بالسيف ما تنجم تحط طابل دو نوي نحكي على لي ابارتمون اللي قاعدين طالعين تويكا دونك يمشي يشري لك فرش 2 متر على 2 متر ومن بعد يقعد له 30 سنتي باساج معناتها هذا سي لو بروبليم دو بروبورسيون برشا تويكا يجوني سورتو دي جون des jeunes, des cadres, ils ont investi dans l'appartement. Ils ont investi
dans
l'appartement. Ils ont investi donc, femme, l'apport interne, c'est l'étude des proportions. ولا كيفاش تكون كل حاجه تشد بلاصتها وتركينتها سورتو
تري بيان
Alors les tendances, donc les tendances يتبدلوا برشا مثلا pour cette معناتها pour cette rentrée ou voilà, pour cette saison en disant شو les tendances, les matériaux, les couleurs, les motifs ou هوني معناها الشخص اللي يحب يتبع لي تندونس ما ينجمش كل نهارين يبدل دارو لاميناجمون و ديكوراسيون دونك كيفاش اون بو سويفر لي تندونس و ان ميم تان معناها مش واحد تحل شانتي كل نهارين
واضح هو تويك لي تندونس كي يبدا واحد قاعد يبني في دار لي تندونس تويك نحبوا لوسع والا لا نو معناتها كيش يقولوها عندك الاسباس مي با فورسيمون معناتها موجود ان تيرم دو سوبرفيسي او سول سي لو فوليوم اللي هو امبورطون لا غران توندونس تاويك سي لا دوبل اوتور معناتها في الديار جدد دونك عندك دوبل اوتور تبدا في الصاله تعطي على الفوقانيه افيك اون ميزانين هذيا سي فريمون لا تري غران توندونس اللي هي بون ليها كلكو زاني مي اللي باش يبني ماهوش باش يقوم يعاود يبني معناتها ليها شويه اعوام مي سي لا فري سي لا توندونس اكتويلمون سي لي دوبل اوتور واحد يحب نفس لا دوبل اوتور واحد يحب يتنفس لا توندونس جبت لي زاد على لي ماتيريو لي ماتيريو لا توندونس تاويك سي لي لا توندونس في انت توك قاعده لو شنو نجم نبدا لك على خاطر في دار فما لا توندونس نتاع الشكل نتاعها كيف هو فما لا توندونس نتاع لي ريفيتمون دونك تو سكي ريفيتمون
تاويكا
غروسو مودو لي توندونس ماشين قاعدين يبعدوا بشويه بشويه على الرخام ماشين فيغ لو غري اكثر
D'accord.
اكثر من الرخام رغم اللي رخام بيان سور عنده لي في ناتوريل نتاعو وعنده لو شيك نتاعو هو مي لو غري دو بلوس ان بلوس دايور ساعات في بعض الاحيان حتى السوم نتاعو يكون اغلب برشا من الرخام كيف يكون وحنا اون بارل دو غران دال خاطر تويكا لا توندونس ما عادش نحكيو على 30 30 ولا 40 40 ولا 60 60 لي ديمونسيون سي 1.50 متر بار 3 متر سكي انورم دونك ساعات في بعض الاحيان البيدجي معناتها السوم نتاعو il dépasse de loin الرخام
d'accord la le bois
le gris
hey, ou le bois c'est tendance
le bois le bois oui mais on a on في تونس ديما عندنا جينا بنبعدوا عليه على خاطر المناخ نتاعنا احنا المناخ نتاعنا احنا فيه ما يولموش برشا لو باركي ناتوريل فما اللي تمشي للتندونس ارتيفيسيال معناتها دو ستراتيفي هذاك بلو enfin je ne dirais pas plus résistant mais il ne معناتها ما يتحركش احنا نقولوا ما يتحرك وعنا زاد يبعدوا عليه شويه على خاطر يقول لك ما نحبوش فورسيمون لامبيونس هذيك مي بار كونتر يشريو دو غري ايفي باركي معناتها في بور غاردي سيت شالور لي شامبر برشا تاويك لي شامبر اكوشي يحبوا لي في باركي هاكا زعما لوح اما هو ماهوش لوح
بابي بان
البابي بان
تندونس با تندونس
le papier peint la tendance اللي جات il y a quelques années مي تاويك ما نجموش نقولوا هو تندونس على خاطر البابي بان راهو فما من الرخيص على الاخر وفما اللي حتى راهو البابي بان احنا نقولوا بابي بان هذاك الورقه اللي سخيلوها مي تويكا فما بابي بان اللي هو بالحرير وفما البابي بان اللي هو كاريمون معناتها بالتيسيو فما دو بابي بان اللي هو ان ريليف معناتها احنا وشنو هو لو ستاندينغ اللي نخدموا فيه احنا والبيدجي نتاع البروجي هذاك معناتها لا توندونس بار كونتر في البابي بان اون بو بارلي دو توندونس سي سو سون لي كولوري اي لو ستايل دو ديسان سور لو بابي بان
واضح دونك لي توندونس ايفولو فينالمون يمكن باش نحوصلوا اللي تقال الكل موني ديجا تاكد لي نصور اللي تونسي مغروم بال ديكوراسيون بلا ميناجمون نتاع دارو تحس فما برشا عبيد عندهم غرام معناها ويحبوا يتبعوا لي توندونس وغيره دونك جو بونس لا ديفيكولتي فينالمون سي انو tu vas allier tendance confort et le côté pratique دونك Si tu as un conseil à donner, Lyoum, l'année, c'est lié Mahrouma, justement.
Le conseil, c'est par rapport au le sujet qui a amené tout Lyoum, qui est l'apport, c'est-à-dire que l'architecte d'intérieur fait la conception, c'est-à-dire qu'il fait تختار الحاجات باش تكون هارمونيوز، هي لا كلي نتاع الاضافه نتاع الاركتيك دانتيريور، هما الحاجات اللي انت تحب عليهم يكون الاختيار نتاعهم يكون دون مانيير هارمونيوز. هذاك هو شنو ينجم معناتها اقوى حاجه ينجم يجيبها لك الاركتيك دانتيريور هي لارموني. جو نو بارل با كو دو كولور، راه فما الالوان وفما كيما قلت لك لي بروبورسيون qui sont très qui c'est un point très 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 important, ce sont les proportions rapport meuble volumétrie.
Espace grand ou espace كبير, il vaut mieux faire appel à un professionnel, un architecte d'intérieur اللي هو يدير لك كل شيء.
C'est quelque part vrai. Oui, خاطر فما برشا عباد تقول لك وي انا مغروم ولا مغرومه ولا حاجه. سي فري، برشا عباد عندهم دي تالون تبارك الله ما شاء الله معناها.
Exactement. ما طالعين معناها.
اما لارموني ما بينات الحاجات الكلهم، ممكنش تعمل لك ديكوراسيون تاع حيط ولا تعمل لك صالون مزيان، مي الكل مع بعض لونسومبل il vaut mieux faire appel à un professionnel.
Mouné Chouayach, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci de compte d'Aifti. Mouné Chouayach, architecte d'intérieur, fondatrice du bureau Mouné Chouayach Intérieur Design. Liken d'Aifet Nadio Filo Guest. Encore merci Mouné Chouayach.
Merci à vous, c'est un plaisir.
يعيشك احنا نوصلوا معاكم مع اخر فقره في شيك بيزنس لليوم، هي لا روبريك اون فوغ بعد لحظات مع احسان بن منصور.
شيك بيزنس.
في شيك بيزنس تنضاف une nouvelle rubrique, une rubrique bien-être مع بيموغ، une rubrique اللي موضوعها اليوم لي بيانفي نتاع السبيرولين. تكتشفوا جوستومون سبيرولين ولي بيانفي نتاعها مع الاكتيفيتي سبورتيف في الروبريك هذيا توت سويت.
En vogue.
En vogue, la dernière rubrique de l'émission en Kamloum Rakom Fichik Business, Hatalman Dissa à la Express FM, ou Tajab Arthé, Hassan Bin Mansour. Hassan, n'aoudra habik.
Yaïsak Yerim, Yaïsak.
En Kamloum Rak, ou Marak, Bushnek Tachfou, l'univers, m'ta la marque Samra, Maradaïftek, Wissal Sakri, Oli Bushnek Tachfou, donc justement la marque ou la tendance de Nîmes, le sujet m'ta en Alium, fi en vogue.
Exactement, merci beaucoup Yerim. Merci, donc Wissal, li qbelt l'invitation interne le Liu.
Marhabik.
عايشك عسليمة نسكل، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
يعيشك. دونك احنا جوستومون باش نحكيو على لي توندونس نتاع الجين نتاع لو دونا اي لا توش بربر كيما احنا نراو العباد اللي تسمع فينا، دونك ينجموا يتابعونا ويشوفوا لي كرياسيون جوستومون دو سامرا اللي هي الا ريبري ان بو دونك لو تيسو لو دونا وعطات له دونك اون توش بربر اللي هي بيرمون تونيزيان. قبل ما نبداو نحكيو على لي موديل نتاعك، دونك ماذا بيا تعمل لنا هكا ان بوتي ريكاب على الباركور نتاعك وكيفاش تخلقت لا مارك سمرة ومنين جاتك دونك الفكرة؟
alors انا ويسال سيكري، une jeune créatrice. J'ai lancé la marque depuis 2016 suite le concours نتاع الخمسة دور là où il a reçu un prix. Bon le trou dit le domaine c'était pas معناتها ما كانش مبرمج كوا معناها وقت اللي انا بديت نقرا وخذيت الباك والكل اخر حاجه كنت نتخيلها هي كوني انا نولي ستيليست.
اما فما غرام
فما الغرام موجود depuis X temps نعمل la peinture sur soie sur verre معناها فما ce don موجود و en plus هي حاجه هيريديتير معناها احنا تبارك الله في العائله
الكل في
بالي لي زاركتيك دانتيريور والخياطات وما شاء الله معناها سي دون لي جين نجم تقول دونك من طالبه في علوم الاقتصاد والتصرف نلقى روحي عملت اون ديفياسيون معناتها ومشيت قريت لو ستيليزم موديليزم. شاركت في الكونكور نتاع الخمسة دور بضحكه ولعبه، قالوا لي راك خذيت بري، فرحت جي لونسي لا مارك و طون كو انا جي شوازي ان ستيل معناها بيان بريسي ولقيت معناها نجح وهو réellement c'est un style معناتها كاجوال الجين الناس كل نحبوا نلبسوا الجين و سي فاسيل ا بورتي اون بلوس انا زدت هكا لا توش
voilà وان دي موديبل الجين معناها
اي فوالا سي لا مود دو توجور معناتها ما تموتش دونك وعملت انا لا بتي توش نتاعي فيو لي انا نحب لي كولور نحب لا برودري دونك حطيت فيه الروح نتاعي كوا ولقيتها حاجه معناها كلي انا شيخه عليها سي ان ستيل بيان دوموندي قلت جو شونج با اون ايكيب كي غاني مي جيساي توجور هكا دو معناها باش نعطي كل مره هكا دي موديل جدد باش نعطي حاجات جديده مي توجور مي توجور دون لو ميم ستيل معناها عملت لامبرانت نتاعي دو تيل فاسون قلت تشوف واحده لابسه حاجه هكا انا حبيت نوصل لك اللي يقولوا تيان لابسه سمرا من غير حتى ما يشوفوا من غير حتى ما يشوفوا لونسيني و فوالا دونك
جوستمون شنو هي لا بارتيكولاريتي نتاع سمرا على خاطر اليوم برشا ماشيين في التوجه هذايا نتاع ريتروف هكا لو ستيل تونسي بربير اما يقعد براتيك و فاسيل ا بورتي فاسيل ا ميتر دونك شنو اللي كي ديستينغ جوستمون لا مارك نتاعك
باهي انا جي اوزي يوتيليزي لا ماتيير جين في الارتيزانا C'était en 2016. Le thème وقتها نتاع الكونكور c'était le جبة التونسية نتاعنا. قلت en même temps قلت معناتها pourquoi pas ما نخرجوش من هكا ستيل الفولكلوريك نتاع الارتيزانا ديما خاطر حوايجنا مزيانين ومحليهم ويهبلوا مي متروزين اي ne sont pas faciles à porter. نجمش تخرج تخدم فوطة وبلوزة ولا فهمت ولا برنوس هكارزين قلت تيان خليني ندخل هذا في هذا هي جبة خليني نردها جبة روبة تنجم المرأة تخرج تخدم بها تنجم تمشي تسهر بها تنجم تمشي تعشى بها اي بوركوا با فوالا دونك اي اوتوماتيكمون معناتها باش تكون حاجة هكايا فاسيل ابورتي سهلة سيرتو في الغسيل اللي ارمي في الماكينة اغسل والبس
وما تتهلكش
فوالا هذا هو دونك من هنا جات الفكرة جي يوتيليزي لو جين جي اوزي والحمد لله معناها معناتها الى يو معناتها ان غران سوكسي ولات الجبه الروبه جبه بلوتو نتاع سمره ولات حاجه انديسبونسابل في الغاردروب نتاع النساء
اكزاكتومون
حتى اللي تاخذ وانا بيان سور انا من الاول جي لانسي اون جام بلوز او موان كانت ان بو شير فيو الكو نتاع الماتيير نتاع لو تريتمون دو جين نتاع لا برودري مي ابري افيك لو كونتاكت افيك لي كليونت اي سورتو في لي اكسبو فونت في لي سالون نقد نسمع تقول لي مصاب جيت هكا مصاب جيت هكا دونك جي اسيي باش كونين معناتها جو مادابت
الموديل نتاعك
فوالا جو مادابت معناتها اللي يقول كل واللي بيدجي الكل كيما تنجم تشري من عندي روبه ب 100,000 كيما تنجم تشريها ب 400 ولا ب 500,000
تو دي بون ماتيير
فوالا هي لا ماتيير اللي ريست توجور لا ميم مي لهنا سي لو جو نتاعي انا فوالا لا برودري الكوب معناها كيفاش مي جاي اسيي دو غاردي لا بون ماتيير لا بون كاليتي خاطر العباد تو نحبوا ولا نكرهوا العباد معناها الناس كل نعملوا في البرودري مي ريالمون اكثريه العباد تو تلو شي كاليتي باهيه باش تجي تشريها معناتها روندر لوتيل على الاغريابل سي اكزاكتومون هذا هو لوبجيكتيف نتاعي وهذه هي سامرة
داكور وكيفاش اليوم لا كولتور بربير كيما قلت انت خاطر معناتها هوني لا بتيت توش بربير هي اللي تزيد معناها في الدونا في الجين ابار لا برودري كيفاش الانفلونس طون ترافاي اليوم
بيشوف هو احنا راهو في تونس راهو تعاقبوا علينا برشا حضارات وريالمون انا راهو جي بلوزيغ توش با سولمون لا توش البربير فوالا مي تونسي يحبك يحبك التوش بربير كي تحط له برشا حاجات ديما يميل ديما يقول لك للبربير ما نعرفش كيلك سوا في لي تابي في لي بيجو في اي حاجه معناتها دونك هذيك علاش انا كيما قلت كرني جيساي دو ريبوندر لي بيزوان نتاع لي كونسوماتور نتاعي اوكي هما الكل منحبهم لي توش والكل مي تلقاها حاجه مثلا موجوده بورسنتاج اكثر من توش واحده اخرى تو كي نشوف انا لي برودري تلقاني نخدم من بنزرت البنقردين نخدم على جيبس بقروين سيدي بوزيد فوالا دونك سي سا معناتها اكزاكتومون مي فما توش على توش تفرق على خاطر الكونسوماتور يحبها اكثر دونك انا جو مادابت خاطرني انا تحب ولا تكره جو سوي ان ارتيست اوكي جو سوي ان ارتيزانت اوكي مون بوت اي لوكراتيف كوم تو الموند معناها مانيش باش نكذبوا هذايا معناها هذا مورد رزق بالنسبه ليا انا نحب نعمل Je réponds les besoins tu as le consommateur Mbia. En même temps, c'est mon jeu à moi de choisir pour le mariage des couleurs, pour le choix des matières et les tons des couleurs et tout. Voilà.
Et les tendances justement, احنا اليوم نحكيوا على tendance du denain, نحكيوا على tendance تاع la broderie, les inspirations تاعك à part معناتها tout ce qui est artisanat etc. pour t'adapter اليوم,
bien c'est sûr.
Vrai, on s'adapte le besoin voilà. de la clientèle, mais en même temps زيد يلزم une inspiration et تبع معناتها les références voilà. تاعك, les inspirations, خلينا نقول à l'international ou à l'étranger. معناتها كيفاش tu t'inspires انت اليوم, كيفاش تبع les dernières tendances.
D'accord. هو انا je porte casquette. Je porte la casquette de Malekti. Je porte une autre casquette liée à l'arme des créations pour des marques le Barra ou la Fitouns. Donc, pratiquement, peut-être, j'ai l'occasion pour visiter les salons le Kbar, là où il y a les lancements, les nouvelles tendances, quel que soit pour les matières, pour les couleurs, pour les valeurs ajoutées, qui roule aux valeurs ajoutées, tout ce qui est haja d'zayin le produit, quel que soit broderie, sérigraphie, impression. Donc, j'essaie de faire le mariage entre l'artisanat et la tendance. Voilà, chaque canard de dimanche.
Justement, qu'est-ce qu'ils ouais. évoluent les modèles, Manta? Fico le collection, change le hajet et les taoules, tu vas d'aller montrer comment ils sont moins les tendances.
Ou le hajet, on a les couleurs.
D'accord.
Les couleurs ouais. des matières. معناها تونسي حتى بشيش اللي قبل ما يغزل التريزة قبل بتيت خذوما دي ديتاي اللي احنا معناتها قولوا احنا معناتها وليد الدومين اللي بتيت خركزوا فيهم اكثر. بالنسبة للكونسوماتور جنرالمون اول حاجة بشي يغزل يقول لك انا والله شيهي نلبس حاجة فيغ سني شيهي نلبس حاجة نوار على خطر هذيك لا غران توندانس. دونك انا جيساي كوني اول حاجة الحاجة الفار في كل كوليكسيون عندي هي la couleur de la matière.
D'accord, la couleur qui est tendance.
Voilà, la couleur qui est tendance, tout en sachant, alors, Hassan, et nous n'avons qu'un jean, alors, nous avons plusieurs matières.
D'accord.
Nous avons le jean, nous avons le cachemire, nous avons le maille, nous avons tout, maintenant, tout support, et nous avons le maille, mais tout en gardant
la petite touche
nta'i, le style nta'i, et nous avons le barcha d'ingri.
Oui.
Aoul, nous avons le dingri, nous avons tout en jean. C'était en 2016. مع هكا وقتها طلعت التوندونس نتاع الدنجري والدنجري قلت تيان كيما قلت لك انا ديما نلوج في حاجه اللي هي فاسيل ابورتي اللي لونتروتيان نتاعها يكون ساهل نشوف انا ونسمع لي زيكو يقولوا تيان القماش نتاع الدنجري كيفاش باش نغسلو وحطو في الماء البحر قلت انا تيان الماتيغ نتاعي معناها تتغسل في الماشين لافي خليني نعمل منها دنجري اي بان سيتي معناتها الى كارتوني
جات une période
facile à porter
voilà لقى سوكسي
voilà لقى voilà لقى سوكسي كبير على الاخر بتجين حتى اللي يلبس يقولوا لي حتى اللي يلبس لبرا يقولوا لي راهم يقولوا لي سي تري اوريجينال دنجري مي كاجوال كيما تلبس حتى كيما سور شوميز اي تو ابري كي جي شتي نلقى العبيد ولي وخدت الماتيغ هذيك المزيانة الفلويد
متاعي
قولوا ما تدفيش قلت تيان ويسال هاو من هنا يجيو مع تراو لي زانسبيراسيون من لي دوموند متاع الكونسوماتور ريالما
قلت تيان
فوالا دونك خدمتها بماتيغ ما أخشن اوكي سي ان جين لو جين ما أخشن دونك جو مادابت سيلون السيزون انا جو مادابت ما نقعدش هكا كيما نقولوا معناتها
تويك بوتابا فوالا تو ديبونستيجيب لي زاتونت
فوالا خاطر لوبجيكتيف نتاعنا اوكي نعملوا حاجه مزيانه اما زيد نبيعوها فهمت اي جيسي ديما باش كوني نوفر بليزيور كاتيجوري كيما قلت لك سولون لي بودجي جيسي ا ريبوندر ا معناتها تو لي بودجي باش اللي يشتي حاجه
يلقاها اكزاكتومون فما دي كولابوراسيون صاروا افيك دي ارتيزان توينسا معناتها في الباركور نتاعك
بيان سور هو راهو شوف راهو سيلوي كي فو تو فير نو في ريان وهي لي كولابوراسيون راهم باهين ومحليهم واحنا لي ارتيزان رانا اي انا وعندي برشا راهو صحابي راهم دي ارتيزان محليهم ونتعاملوا مع بعضنا وانا نعطيهم لو بلوس وهما يعطوني لو بلوس معناها تنجم تلقى دون لو ميم ارتيكل تلقى بليزيور توش دو بليزيور ارتيزان
سي كومبليمونتير
فوالا سي كومبليمونتير فريمون يخرج معناتها فريمون ان شيف دوفر معناتها تخيل معناها انت لي بوتونسييل الكل يتحطوا معناها راهو باش تكون حاجه توب معناها فهمت دونك اوتوماتيكمون فما دي كولابوراسيون تلقى مع البرودوز تلقى معناتها فما لي كولابوراسيون
Très bien. Tes inspirations pour plus tard, كيفاش ترى روحك انت معناتها اليوم خاطر قلت انت مشيت على الاتراجي et cetera, mais la marque معناتها اليوم شنو هي هو ton objectif pour faire monter la marque ولا c'est quoi tes rêves خلينا نقولوا
والله شوف هو انا راني جافي une expérience au pays de Golf. Eh ben, هزيت لهم العباية متاعهم. أما بروحنا نحن التونسي.
D'accord.
Je dis bien, on a بتريزتنا بتاع رفراف وبتريزتنا بتاع جيبس وبتريزتنا. Eh ben, elle a cartonné. Et on a فرحة على الاخر. خاطر نقول voilà خاطر نقول انا القفطان المغربي
خلينا نلبسوا
احنا نلبسوا فيه معناتها اغزر معناتها اغزر هما كيفاش بالذكاء ils ont transmis quelle الثقافه نتاعهم
والساري الهندي
voilà اوتوماتيكمون اليوم نغزر نلقى التريون نتاع قروين ولا يتخدم بالساري نتاع الهند alors que هي ثقافه بعيده علينا كومبليتمون اغزر انت ما بيناتنا برور وبحور
صحيح
Donc, j'essaie, et من جهتي qui m'a برشا صحابي des artisans من جهتهم قاعدين احنا زيدا نحاولوا ان ندخلوا لهم الثقافه نتاعنا ضحكه ولعبه ومحليها وابخي تو هي حاجه مزيانه احنا مانيش قاعدين نسوقوا في حاجه هكاك وبرا احنا قاعدين عندنا ثقه في رواحنا وعندنا ثقه في الموروث نتاعنا وكان نقعد ونخدموا فيه 100 سنة القدام oui. صدقني وما نكملوش احنا لافونتاج اللي عنا في تونس كونه من ولاية الولاية نعشنا نحكي رو جو بخان مثلا الاكزامبل متاع الساحل سوسة مستير المكنين تو تلقى من, من, من كل 10 كيلومتر تلقى فما لبسة لبسة سبيسيال ومن, ومن قرية القرية تلقى فما معناتها الدوخ انا من 2016 دخلت للارتيزانة صدقني كل سيزون وكل لانسمون تاع كل كوليكسيون نحس روحي كاني عمري ما خدمت الارتيزانا وكل انا وي
كل مره نتعلم اكثر
معناتها ساعات في نفس القطعه نفس القطعه هي بيدها مش كيما نغزر لها انا السنة كيما نعاود نتفرج فيها العام الجاي نرى بوتيتر دي ديتاي اللي انا خذيتهم منها جو مي سوي انسبيري من نلقى مازال برشا ما خرج منها Donc pourquoi pas donc voilà c'est une grande richesse qui m'a قلت انت و j'espère bien que l'abid el kol يعرفوا كيفاش يستغلوها وكيفاش يوظفوها
يظهر لي وي مع الراو لا دوموند justement يظهر لي الاقبال نتاع
اليوم
مع التجيين الحمد لله نلقاو معناتها دي بياس هكا غار اونيك واللي هما يتبعوا لي توندونس
ميرسي بوكو يسال كشفنا لونيفير نتاع سمره وحكينا على لو غران روتور دو دنيم و فينالمون كيما قلت انت سي ان انتمبوريل معناتها
بالضبط
شكرا لك ويسال ميرسي بوكو
حسين
شكرا لك ميرسي اللي كنت معنا
ميرسي ا فو
Quelle était bien en vogue la dernière rubrique Fille Chic Business, l'émission qui s'intéresse au monde du luxe. Rafrou comme Nonsenher et le mardi sera Col Nher Sept. Les rubriques de l'émission Alcool disponibles sur la chaîne YouTube. Mta Express FM, Rim Langlise. Rafrou comme micro, Céline Nartit fait le Kharaj. Mohamed Mahana fait le Kharaj Rakhmi. On n'est pas là samedi prochain. Fille Chic Business, Nonsenher et le mardi sera la Express FM. Nous t'manel comme un excellent week-end. On colle comme Philemène ou bye bye.
Chic Business.